Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកជីងពូជីនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់
ៗអង្គការអូតង់ព្រួយកង្វល់ពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនការតវ៉ាប្រឆាំងបន្តក្នុងទីក្រុង Ferguson បានរៀលដល់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺ Ebola ឡើងដល់5689នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1. សេចក្តីប្រកាសរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិអំពីផែនការក្រោយសំណុំរឿង003និង004
ជនរងគ្រោះមានចាំនឹងទទួលយុត្តិធម៌តាមព្រោះយុត្តិធម៌មកធ្វើឲ្យ304នឹងបានជោគជ័យនឹងយុត្តិធម៌ក៏បានជោគជ័យស្ទើរតែ 100% ដែរនឹងព្រោះជនរងគ្រោះនៅនៃរងចាំនឹងដែរ
ទី2កិច្ចប្រជុំនៅក្រុងបាងកកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យរបៀបចុះបញ្ជីនៅអត្រានគរឋានមានភាពប្រសើរឡើង3ការបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីអប់រំការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជីងពូជីននាំមករាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
មេបញ្ជាការយោធារបស់អង្គការអូតង់និយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងច្រើនកំពុងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការសឹកនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយដោយបានផ្ដល់ការជួយពួកទីមទាបំបែករដ្ឋដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក Philip Bridlow បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃពុធថាបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកលោកឧត្តមសេនីយ៍បានមានប្រសាសន៍ថានៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងនៅតែឃើញកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវឹកហាត់ផ្ដាល់យោបល់ជួយឧបត្ថម្ភកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតលោកព្រីតឡាវនិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុឧបករណ៍និងជំនាញផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយឲ្យគេឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសនោះទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញពីការតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការសម្ដែងរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ទីក្រុងតាវ៉ាប្រឆាំងទាំងនោះមានទីក្រុង Atlanta រដ្ឋធានី Washington New York និងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំកាលពីខែសីហាដោយមន្ត្រីប៉ូលីស Darren Wilson បានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson ហើយបានបង្កើនការពួយកង្វល់អំពីអំពើហិង្សាដោយប៉ូលីសនិងការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងសង្កាត់សេនវីនៅជាយក្រុងដែលមានពួកស្បែកខ្មៅជាច្រើននោះអ្នកស្រុក Ferguson បានបោសសម្អាតកំទេចបែកបាក់ជួសជុលទ្វារបែកបាក់ហើយនឹងវាយតម្លៃការខូចខាតកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកទៅលើពួកបាតកោកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស44នាក់ទីហ៊ានឆ្មាំការពារជាតិជាង2000នាក់បានទៅដាក់ពង្រាយការពិយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson ដើម្បីការពារទប់ទល់អំពើហិង្សាថ្មីថ្មីកម្មកម្មនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការប្រកាសថានឹងមិនធ្វើការចោទប្រកាន់លោក Wilson ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសនោះទេមនុស្សជិត 5,700 នាក់ឥឡូវនេះបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Ebola នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច នៅពេលដែលមានសញ្ញានៃការរាលដាលនៃជំងឺនេះកំពុងបង្អង់លបឿនក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ឈប់ទេតួលេខថ្មីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ 5,689 នាក់ចាប់តាំងពីសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលមុនរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះកាលពីចុងសប្តាហ៍មកករណីសរុបនៃជំងឺនេះបានឡើងដល់ 15,935 ករណីដែលបានកើនឡើងប្រហែល600ករណីសំទុះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនករណីថ្មីដែលបានរាយការណ៍មានចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេហើយនឹងនៅនឹងឬធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាក៏ប៉ុន្តែអាចកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនដែលមានករណីថ្មីប្រហែលជា2/3អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាករណីជំងឺអ៊ីបូឡាទាំងអស់8ហើយ6បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាតិ600នាក់បានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាបុគ្គលិកសុខាភិបាល340នាក់នៃបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងនោះបានស្លាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងនិងការធ្លាក់ទឹកកកនៅតំបន់ភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving បានធ្វើឲ្យជើងយន្តហោះរាប់រយជាប់គាំងហើយបានធ្វើឲ្យមានការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ Highway មានការយឺតយ៉ាវចាប់តាំងពីរដ្ឋធានី Washington ទៅដល់ទីក្រុង Boston កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធជើងហោះហើរជាង550បានត្រូវលុបចោលភាគច្រើននៅភាគឦសានជាងហោះហើររាប់ពាន់ទៀតបានត្រូវពន្យាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដ៏មមាញឹកដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងខ្លាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយនឹងផលប៉ះពាល់លើសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សាដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកបាននិយាយថាគ្មានដំណោះស្រាយខាងយោធាដល់វិបត្តិនេះទេហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សារីកកាន់តែធំឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានសម្ដែងនឹងការគាំទ្រលោក Bernardino Leon បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីហើយបានជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមជាមួយការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីបន្តដំណើរការនយោបាយដោយរួមបញ្ចូលគណបកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនោះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាប្រឆាំងជនស៊ីវិលហើយនឹងការបំផិតបំភ័យសាធារណជនរួមមានបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងពួកមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីថ្ងៃពុធដោយមានប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់ដែលកំពុងស្វាស្វែងរកការពង្រីកអតិពលពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួនលោកចង់ក្លូតចាំងហ្គើប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាប្រាក់ដាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ច380,000,000,000ជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរើបឡើងវិញហើយនឹងបង្ហាញពិភពលោកថាអឺរ៉ុបបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មតាវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រាក់ចំនួន26,000,000,000នឹងចេញពីស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោមសំណើមួយដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុនក្នុងអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះបំណុលរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងធំបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារវិនិយោគទុន
សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានប្រកាសថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង003និង004ដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះនិងអ្នកវិភាគខ្លះអះអាងថាការបញ្ចប់សំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជារឿងសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាង30ឆ្នាំនោះហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Nicolas Comchang សហប្រសិទ្ធិអាញាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថានឹងគ្មានសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមកើតឡើងបន្តទៀតចេញពីការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង003និង004ដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះលោកសហប្រសិទ្ធិអាញាអន្តរជាតិបានអះអាងជាថ្មីថាការិយាល័យរបស់លោកនៅតែមិនប្រែប្រួលគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយធ្លាប់បានប្រកាសតាំងពីដំបូងដោយសហប្រសិទ្ធិអាញាមុនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ថាគ្មានសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះគឺក្រោយពីមានរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលបានបញ្ជាក់ថាមានសំណួរមួយចំនួនត្រូវចោទសួរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗថាតើនៅមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតដែរឬទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង003និង004នោះសំណុំរឿង003និង004មានជនជាប់ចោត5នាក់តែអ្នកនៅមានជីវិតរស់នៅមានតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមិនទាន់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យក្តីតែគេបានដឹងថាសំណុំរឿង003គឺមានលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកនិងលោកស៊ូម៉េតជាមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសដែលបានស្លាប់ហើយសំណុំរឿង004មានកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហម3នាក់ទៀតគឺមានលោកយឹមតិតហៅតាតិតអ្នកស្រីអឹមចែមហៅយាយចែមលោកអោមអានហៅតាអានលោកស៊ុំរិទ្ធីអ្នករួចជីវិតពីគុកខេត្តសៀមរាបនៃរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាជាការល្អប្រសិនបើសាលាក្តីនេះអាចបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គទី2ដោយត្រឹមត្រូវហើយនឹងសំណុំរឿង003និង004ដោយត្រឹមត្រូវទៀតនោះ
ជនរងគ្រោះមានចាំនឹងទទួលយុត្តិធម៌តាមព្រោះយុត្តិធម៌មកធ្វើអសន3ជន4នឹងបានជោគជ័យនឹងយុត្តិធម៌ក៏បានជោគជ័យវាស្ទើរតែ 100% ដែរនឹងព្រោះជនរងគ្រោះមាននៅរងចាំនឹងដែរ
លោកបានអះអាងពីការឈឺចាប់របស់លោកនៅពេលដែលសំណុំរឿងរបស់លោកមិនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានជ្រើសរើសហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអ្នកធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តចំពោះការធ្វើកិច្ចការមិនត្រឹមត្រូវនេះលោកនឹងផ្ញើសារទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនថាប្រសិនបើតុលាការអន្តរជាតិដែលជន់រងគ្រោះទុកចិត្តនេះមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជន់រងគ្រោះនិងមិនលើករឿងហេតុជាក់ស្ដែងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មពិតប្រាកដដែលលោកបានឆ្លងកាត់ដើម្បីយកមកកាត់ទោសនោះទេតុលាការនេះលោកសុំរិទ្ធីបានបញ្ជាក់ហើយរិះគន់ថាជាតុលាការអន់ជាងតុលាការកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ទៅទៀត
ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅផងឲ្យធ្វើមិនឲ្យអង្គការសហវិជាតិធ្វើអាកន្លែងគុំពាក្យដនឲ្យចេញសូមជំរាបទៅលោកបានពីមុនផងឲ្យពាក្យសម្ដីខ្ញុំនឹងឲ្យលឺទៅដល់ប្រធានអង្គការសហវិជាតិផង
លោកសុំរិទ្ធីជាអ្នកទោសដែលរួចពីស្លាប់និងមានរបួសនៅក្នុងខ្លួនដោយសារការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងគុកយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃហើយលោកបានអះអាងថាលោកបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិងដឹងអំពីការកាប់សម្លាប់រង្គាលយ៉ាងសាហាវរបស់ពួកខ្មែរក្រហមហើយជន់ដៃដល់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកភីធើម៉ាកវ៉ាយបានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងសំណាងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចបញ្ចប់សំណុំរឿង002នេះបានដោយជោគជ័យក្នុងពេលជន់ជាប់ចោតនៅមានជីវិតនៅឡើយលោក Peter Maguire បានបញ្ជាក់ថាលោកពិបាកជឿថាសំណុំរឿង003និង004អាចត្រូវគេនាំយកមកជំនុំជម្រះទោសនៅពេលដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នានិងមានសម្ពាធផ្នែកនយោបាយជាច្រើនលើកហើយនោះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004ដែលមានជនជាប់ចោត4នាក់នៅមានជីវិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយគណៈពេលដែលតុលាការកំពុងបន្តកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានឃើញវិធានការបន្តយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលជនសង្ស័យបដិសេធមិនធ្វើតាមការជូនដំណឹងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជាចុងក្រោយនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចៅក្រមបរទេសនិងសហចៅក្រមខ្មែរឬក៏កិច្ចការសហការពីអាជ្ញាធរខ្មែរលើការចាប់ខ្លួនគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកវិភាគកំពុងតាមឃ្លាំមើលផងដែរមានជនជាប់ចោតវ័យចំណាស់ 80ឆ្នាំ2នាក់ជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទសវត្ស1970ជនជាប់ចោទទាំងពីរដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការកាប់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដារដ្ឋាភិបាលពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីពិភាក្សាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអត្រានុកូលដ្ឋានឬការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិមរណភាពនិងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាវិធានការដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងប្រទេសថៃទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែមានជាពិសេសទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតដល់កូនកូនរបស់ពលករឆ្លងដែនលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានកើតក្នុងពិភពលោកនេះទីរក់ឈ្មោះអ៊ីដាគឺជាទីរក់មានសំណាងម្នាក់ដំណើរការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតរបស់ទីរក់នេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរួចជាស្រេចដែលនឹងក្លាយជាជំហានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីឈានដល់ជីវិតដ៏ប្រសើរម្ដាយរបស់ទីរក់អ៊ីដាមានអាយុ30ឆ្នាំមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាននិយាយថានាងបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃឯកសារកំណើតកូនទី2របស់នាង
មួយស៊ីមស៊ីលោកលូមីយ៉ាចៅនេះលោកលូមីយ៉ាមួយស៊ីស៊ីមក
នាងនិយាយថាបើគ្មានសម្បត្តិកំណើតកូនខ្ញុំនឹងមិនអាចទៅសាលារៀនបានទេនៅប្រទេសថៃកាលពីមុនសាលារៀនខ្លះទទួលចុះឈ្មោះកុមារដែលគ្មានសម្បត្តិកំណើតតែឥឡូវនេះយើងគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើសម្បត្តិកំណើតឲ្យកូនមន្ត្រីខ្លះនៅមិនចង់ចេញសម្បត្តិកំណើតឲ្យកុមារដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃបើទោះបីជាច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រថៃតម្រូវថាកូនក្មេងដែលទើបតែចាប់កំណើតក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃត្រូវតែចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនិងទទួលបានលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិលោកស្រីណាប៉ាភីសាន់បុតជាបុគ្គលិកអង្គការ UNICEF
The message that we always emphasize is that birth registration is the right for every child
whether លោកស្រីនិយាយថាសារដែលយើងតែងតែសង្កត់ធ្ងន់គឺថាការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតគឺជាសិទ្ធិរបស់កុមារគ្រប់រូបមិនថាគេជាជនជាតិថៃឬមិនមែនជាជនជាតិថៃក៏ដោយដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យគួរតែជួយឪពុកម្ដាយជាពិសេសអ្នកដែលមិនចេះនិយាយភាសាថៃហើយអាចនឹងមិនដឹងពីដំណើរការនិងសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនិងជំហានដែលពួកគេត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែ 1/3 នៃកុមារដែលបានកើតនៅប្រទេសថៃពីម្ដាយដែលមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលាវនិងកម្ពុជាមិនត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនៅឡើយទេជួនកាលរឿងនេះគឺដោយសារតែការរើសអើងហើយករណីផ្សេងទៀតមន្ត្រីចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតមិនបានអើពើឬអុករលួយសាលសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យសមុទ្រប្រកណ្ណបានក្លាយជាកន្លែងតាក់ទាញកម្មករឆ្លងដែនដោយសារតែគេឈ្មោះរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ស្ត្រីជាម្ដាយដែលមិនមែនជាជនជាតិថៃរាល់ខែមន្ទីរពេទ្យនេះបានជួយម្ដាយជាកម្មករឆ្លងដែនសម្រាលទារកចំនួន150នាក់ដែលទារកទាំងនេះនឹងមិនទទួលបានសញ្ជាតិជាជនជាតិថៃទេប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនេះធានាថាទារកទាំងអស់ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតយ៉ាងត្រឹមត្រូវលោកស្រីស្រីប៉ាពីខ្លៃដុនជាអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យសមុទ្រប្រកណ្ណ
ក៏គឺការพิมพ์เอกสารนะคะระบบหนังสือประลองการเกิดออนไลน์จะทําให้เรามีความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลไปยังเทศบาล
ลูกស្រីនិយាយថាយើងមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនេះរវាងមន្ទីរពេទ្យយើងនិងការិយាល័យសាលាក្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដ៏ត្រឹមត្រូវអាចនឹងពីនិត្យទៅបានលឿននេះមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ចាំបាច់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មករវាងមន្ទីរពេទ្យនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលទេគណៈដែលប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកជាគំរូមួយដែល 95% នៃការសម្រាលកូនប្រព្រឹត្តឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីផ្សេងទៀតបានចាត់ចែងការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតនេះមិនបានល្អនៅឡើយទេនៅប្រទេសនេប៉ាល់វិញការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតមានត្រឹមតែ 42% តែប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានអត្រាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែររហូតដល់ឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យថ្មីដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើង ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតមានត្រឹមតែ 27% ប៉ុណ្ណោះជាអត្រាដែលទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលើកលែងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រមប្រតិភូដែលកំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្នុងតំបន់នៅសប្តាហ៍នេះនឹងបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចឲ្យបាននៅការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតទូទាំងប្រទេសនៅចុងឆ្នាំ2012នេះ
ប្រាំខែក្រោយពីប្រទេសចំនួន76បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជំរុញការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ទាំងនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៅអនុសាសន៍របស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការលើកឡើងពីការរីកចម្រើនមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014នៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសប្រទេសចំនួន76បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្ដីពីការពង្រឹងការលើកដំកើងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារហូតដល់205ចំណុចនៅក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន163និងកត់ទុកសម្រាប់ពិចារណាចំនួន38ដោយឡែកកម្ពុជាបានទាត់ចោលនៅអនុសាសន៍ចំនួន4អនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាទាត់ចោលនោះតាក់ទងទៅនឹងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានការធានាទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសម្រាប់កុមារទាំងអស់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិវៀតណាមផងដែរក្រៅពីនោះអនុសាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងចំពោះកុមារដែលងាយរងគ្រោះនិងអនុសាសន៍ឲ្យដោះស្រាយឡើងវិញនៅអត្រាបោះបង់សាលារៀនក៏ត្រូវប្រទេសកម្ពុជាទាត់ចោលដែរនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យតាមការកំណត់ជាសកល UPR ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះលោកម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដល់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាទទួលយកនេះ
យើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងបំផុតដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីអនុសាសន៍ UPR ការផ្សព្វផ្សាយមានសេចក្តីថាក្រោយពីយើងផ្សព្វផ្សាយទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនឹងក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធអនុសាសន៍ណាក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធអនុសាសន៍ណាយកទៅពិនិត្យយកទៅពិនិត្យហើយយើងធ្វើមើលតើយើងដំណើរការមិន
ៗនៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង163រួមមានការតម្រូវឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់នូវសច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាពិសេសមួយចំនួនការកែតម្រង់នីតិបញ្ញត្តិនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិជនពិការអនុសាសន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិទទួលបានការងារការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងផែនការនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនោះមានអនុសាសន៍តកតងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាដើមលោកម៉ាក់សម្បត្តិលើកឡើងថាអនុសាសន៍ទាំងនេះមានការលើកឡើងជាន់គ្នាដដែលរវាងប្រទេសនីមួយៗហើយអនុសាសន៍ទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងផែនការនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានិងពិធីសារមួយចំនួនជាពិសេសពិធីសារបន្ថែមស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើទុរណកម្មដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឡើយលោកស្រី Claire Van der Veren អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាអនុសាសន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះជាត្រនិចសម្រាប់វាស់ស្ទង់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
The UPR recommendations
អនុសាសន៍ UPR បង្ហាញការខិតជិតមួយទៅរកការវិដំឡៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដូចជាវិដំឡៃលើភាពចន្លោះប្រហោងនិងឱកាសសម្រាប់ពង្រឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ដោយឡែកលោកស្រីវ៉ាន់ហៀលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ការពិភាក្សាអំពីអនុសាសន៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃមុខ
We are here today.
យើងនៅទីនេះដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅលើអនុសាសន៍ទាំងនេះដើម្បីបែងចែកការទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍសកម្មភាពជាក់ស្តែងសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងការស្តីបន្ទោសប្រកបទៅដោយការរិះគន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិសម្ដែងមតិលោកអ៊ូវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ UPR ជាសម្ពាធនយោបាយអន្តរជាតិសម្រាប់ការលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវិរៈចាត់ទុកថាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកសួនប៊ុនធឿននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប់
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអនុគ្រោះដល់សត្វមាន់បារាំង2ក្បាលក្នុងទិវាថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving សំទុះ Thanksgiving ដោយមិនសម្លាប់វាធ្វើម្ហូបហើយនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យសត្វមាន់បារាំងទាំង2ក្បាលនេះរស់រហូតនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខាងជើងរដ្ឋវើជីញៀបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពប្រតិបត្តិការពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះដោយបានជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំង8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍មុនគេពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងដូរពិសេសអាមេរិកប្រហែល20នាក់ហើយនិងកងទ័ពប្រឆាំងភេរវកម្មយេម៉ែនដែលវឹកវើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលបានបញ្ជាឲ្យបិទទស្សនវិស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គការ OSCE បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាការបញ្ជារបស់តុលាការស្រុកអាល់ម៉ាទីឲ្យបញ្ឈប់ការចែកចាយនិងបោះពុម្ពផ្សាយទស្សនវិស័យអាដាមបុលហើយនឹងដកយកទស្សនវិស័យនោះបានគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមន្ត្រីស៊ីវិលម្នាក់និយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវគេសង្ស័យថាជាក្រុមបូកូហារ៉ាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅលើភូមិ2នៅខាងក្រៅទីក្រុងឈីបុកដែលជាទីក្រុងដែលសិស្សសាលាស្រី200នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីខែមេសានៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 និង 190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.